Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, máme štvrtok, 23. apríl roku 2026 a ako ste už z pesničky vytušili, dnes má svoje meno, a teda meniny a svoj sviatok Vojtech. Všetko najlepšie. Poďme do histórie v tento deň. V roku 1852 sa narodil v Beckove maliar Ladislav Medňanský, krajinár európskeho významu, ktorý mal ateliér aj na parížskom Montmartre a neskôr aj vo Viedni. Jeho krajinárske maľby sa vyznačujú melanchóliou či nostalgiou a majstrovským zachytením svetla. V roku 1991 predsedníctvo Slovenskej národnej rady odvolalo z funkcie predsedu vlády Vladimíra Mečiara a vymenovalo Jána Čarnogurského. Ten vo funkcii zotrval do 24. júna 1992, keď sa po parlamentných voľbách Mečiar opäť stal premiérom Slovenska. No a v roku 1994 vznikla nová strana na politickej scéne Demokratická únia Slovenska, ktorej predsedom sa stal Jozef Moravčík a prvým podpredsedom Milan Kňažko. Šupzo do reality. Dnes pokračuje rokovanie parlamentu, bude aj schôdza k odvolávaniu Šutaja Eštoka. Sloboda a solidarita rozhoduje o vylúčení Jebe Cigánikovej. Obnovia sa dodávky ruskej ropy na Slovensko, len či. Na Cypre sa začína neformálny summit EÚ a Izrael a Libanon rokujú v USA o prímerí. Ministerstvo zahraničných vecí upozorňovalo, že 20. balík protiruských sankcií ešte nie je definitívne schválený a naďalej ho podmienuje obnovenie toku ropy cez družbu. Prvé dodávky by mali doraziť na Slovensko a do Maďarska dnes ráno. Stály predstaviteľ Slovenska pri EÚ dostal pokyn, aby súhlasil v rámci rokovania výboru stálych predstaviteľov vlád členských štátov pri EÚ výhradne so spustením písomnej procedúry, ktorá nepredstavuje a nie je prijatím sankčného balíka. Píše rezort s tým, že pozície Slovenska zostávajú v platnosti. V prípade, že ruská ropa bude prúdiť bez prerušenia a v dohodnutej kapacite, Slovensko nebude sankčný balík blokovať. Čerstvá informácia. Na Slovensko cez družbu po takmer 3 mesiacoch opäť priteká ruská ropa. Obnovenie dodávok oznámila ministerka Denisa Saková. Dodávky ropovodom cez Ukrajinu k nám a do Maďarska boli prerušené v januári po údajnom ruskom útoku. Aktuálne príjem ropy prebieha v súlade s odsúhlaseným plánom, uviedla Saková. Robert Fico tvrdí, že dôvera medzi Slovenskom a Ukrajinou je narušená. Nečudoval by som sa, keby došlo k odblokovaniu 90 miliardovej pôžičky a potom by opäť došlo k zastaveniu dodávok ropy, ak vôbec dôjde k obnoveniu ropovodu, dodal Fico. Povedal, že vláda pozorne sleduje, čo sa deje okolo ropovodu družba. Počas rokovania vraj ministerka Saková telefonovala s ukrajinským ministrom Denisom Šmihaľom. SIS poprela tvrdenia Ľudovíta Odora o zavážaní migrantov z Maďarska pred voľbami 23. Tieto informácie nemajú základ v objektívnej realite, napísala tajná služba po rokovaní Bezpečnostnej rady. Rovnako to komentoval Robert Fico. V nadväznosti na dnešné rokovanie Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky Slovenská informačná služba uvádza, že bude v uvedenej veci informovať zákonných recipientov spravodajskej produkcie, ako aj členov osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby, dodala SIS. Premiér opakovane nazval Odora klamárom, ktorý by si podľa neho informácie o utečencoch vymyslel. Robert Fico, Robert Kaliňák, Tibor Gašpar a Marek Para podpísali trestné oznámenie na súdkyňu Pamelu Zálesku pre jej rozhodnutie v kauze bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika. Oficiálne podávame, neskrývame sa, podpísali sme trestné oznámenie, ohlasil premiér Fico, podľa ktorého sa súdkyňa dopustila zneužitia právomoci verejného činiteľa. Znie to zvláštne a nie je to celkom typické, dodal Fico. Prešli sme si peklom v rokoch 20 až 23 aj vďaka ľuďom ako Pamela Záleska. Povedali sme, že budeme na to reagovať, dodal premiér. Nebudeme nikomu ráno vykopávať dvere, falšovať dôkazy, krmiť kajúcnikov, ale postupovať tak, ako nám to umožňuje právny poriadok, vyhlásil predseda vlády. Okrem neho sú pod oznámením podpísaní vicepremiér Kaliňák, podpredseda parlamentu Gašpar a premiérov poradca advokát Para. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč v pléne parlamentu zopakoval, že jeho rezort sa nechystá odobrať pôdohospodárskej platobnej agentúre akreditáciu. Ak by sa tak stalo, agentúra by nemohla vyplácať dotácie farmárom. Chcem uistiť všetkých poľnohospodárov, ktorí to možno počúvajú, že nikto nejde odoberať ani dávať dočasnú akreditáciu, povedal Takáč. O hrozbe odobratia akreditácie informovali predstavitelia opozičného hnutia PS. V stredu tieto informácie potvrdila aj Európska komisia. Podľa Takáča rezort s komisiou komunikuje a všetko vysvetlí. Európska komisia požiadala ministerstvo pôdohospodárstva, aby pozastavilo akreditáciu. Agentúra môže následne fungovať s dočasnou akreditáciou a počas nej odstraňovať nedostatky, ktoré odhalí audit. Opozícia vyzýva na koniec ministra Takáča. Od septembra budú musieť všetky základné školy od prvého ročníka učiť po novom, oznámil minister Tomáš Drucker. Do tzv. Kurikulárnej reformy sa zatiaľ zapojila asi polovica základných škôl, no od nového školského roka už bude povinná. Kurikulárna reforma je podľa Druckera veľkou zmenou vzdelávacieho systému, ktorú považuje za kľúčovú. Poukázal na to, že deti sa v posledných rokoch radšej naučia učivo na spameť, pričom tomu menej rozumejú. Zmena je postavená na tom, aby sa deti zapájali viac a aj viac veciam rozumeli, aby neboli hodnotení za to, že vyrátajú dobrý príklad, ale za to, že mu porozumejú, vysvetlil minister. Čiže porozumiem príkladu, ale neviem ho vypočítať. Dobre. Ministri dopravy Slovenska a Česka pripravujú vysokorýchlostné vlakové spojenie na trati Praha-Brno-Bratislava. Cesta z Prahy do Bratislavy by vďaka nemu mohla trvať menej ako 2 hodiny. V súčasnosti trvá približne 4,5 hodiny. Šancu na získanie väčších prostriedkov z EÚ na túto trať zvýši memorandum o porozumení, ktoré v Prahe podpísal slovenský minister dopravy Jozef Ráš a jeho český rezortný partner Ivan Bednárik. Vlaky by v danom úseku mali dosahovať rýchlosť až 320 km za hodinu. Ale pozor, netešte sa, ľudia by sa z cesty z Prahy do Bratislavy za menej ako 2 hodiny podľa neho mohli tešiť tak o 15 rokov. Rušňovodič, ktorý na jeseň spôsobil nehodu pri Rožňave, zrejme sledoval počas jazdy sociálne siete. Mal zapnutý YouTube, povedal minister dopravy Ráš podľa denníka Korzár. Aj v dôsledku tejto okolnosti presadzuje povinné kamery v Rušňoch. Rušňovodič rýchlika spôsobil 13. oktobra nehodu tým, že prešiel na červenú pri obci Jablonov nad Túňou. Ocitol sa tak v dráhe proti idúceho rýchlika. Chybu si všimol, začal cúvať, ale z tunela sa už vyrútil vlak, ktorý jeho súpravu zachytil. Dajme si aj liberálne okienko. Strana Jablko, ktorú zakladala Lucia Ďuriš-Nicholsonová, sa premenovala na Krajinu. No aby som to premenoval ešte lepšie. Táto krajina. A pred komunálnymi voľbami rokuje s kandidátkou na bratislavskú primátorku Danou Čahojovou a starostom Petržalky Jánom Hrčkom. Ďuriš-Nicholsonová už v strane nie je. Nikdy som Rusku neodovzdal žiadne tajné dokumenty, povedal Peter Siarto. Ako prvý predstaviteľ Fidesu poskytol rozhovor pre nezávislé médium po volebnej porážke. Končiaci maďarský minister zahraničných vecí označil obvinenia zo špionáže a z vlasti zrady za urážajúce. Nepovažuje sa za proruského politika. Živý rozhovor pre portál Telex trval vyše 3 hodín. Siarto odmietol, že by Orbánove vlády komplikovali rozhodnutia EÚ. Sankčné balíky podľa neho posudzovali podľa toho, aby neboli ohrozené maďarské energetické záujmy. Konkrétne osoby navrhovali podľa neho odstrániť zo sankčných zoznamov iba vtedy, ak pominuli dôvody na ich ďalšie sankcionovanie. No, v Čechách je to celkom veselé, aj na Morave, aj v Slezsku. Po rozhlase vyhlásili štrajkovú pohotovosť aj odbory Českej televízie. Nahradenie koncesií príspevkom zo štátneho rozpočtu by podľa nich viedlo k hromadnému prepúšťaniu. Pridala sa aj iniciatíva Verejnoprávne, ktorá vyzvala verejnosť na podporu. Tento krok podporili stovky pracovníkov rôznych profesí. Televízia aj rozhlas by podľa odborárov a iniciatívy neboli schopné napĺňať svoje poslanie. Návrh, ktorý predstavil minister kultúry Otto Klempíš z motoristov, berie verejnoprávnym médiám na budúci rok 1,5 miliardy korún. No a naprieč Českou republikou študenti minútu pred poludním demonstratívne odišli z vyučovania, aby vyjadrili nesúhlas s vládnym návrhom zákona o verejnoprávnych médiách. Kritizujú plán na zrušenie koncesionárskych poplatkov a žiadajú jeho stiahnutie. V Prahe sa zhromaždili na námestí Jána Palacha a plánujú pochod k ministerstvu kultúry. Podľa študentov nejde len o technickú zmenu financovania, ale o zásah do nezávislosti Českej televízie a Českého rozhlasu. Zdôrazňujú, že verejnoprávne médiá majú slúžiť verejnosti, prinášať dôveryhodnosť informácia, kontrolovať moc. Za protestom stojí iniciatíva Média nedáme, ktorú založili študenti zo študentskej rady Filozofickej fakulty Univerzity Karlovej. A poďme do Ameriky. Presný termín, do ktorého by mal Irán uzavrieť dohodu, USA neurčili, oznámil Bielý dom. Donald Trump v útorok predĺžil prímerie s Iránom tesne pred vypršaním. Cieľom bolo podľa neho poskytnúť Teheránu viac času na predloženie návrhu na rokovania. Spojené štáty čakajú na takýto návrh od iránskych lídrov, medzi ktorými je podľa hovorkyne Bieleho domu veľa vnútorných rozporov. Trump na súčasnom prímeri trvá a režimu, ktorý je úplne diskreditovaný, veľkoryso ponúka trocha flexibility. Dodala, že USA v blokáde iránskych prístavov pokračujú. Hovorkyne Bieleho domu sa vo Washingtone spýtali, ako dlho bude vojna medzi USA a Iránom trvať. Trump tento konflikt podľa nej ukončí vtedy, keď usúdi, že je to v najlepšom záujme Spojených štátov a amerického ľudu. No a nové kolo rozhovorov medzi USA a Iránom by mohlo byť podľa Trumpa už tento piatok. Podľa denníka New York Post to potvrdili aj zdroje z Pakistanu, kde by sa rokovania mali konať. Informácia prichádza deň potom, ako americký prezident oznámil, že predlžuje súčasné prímerie s Iránom. Trump v útorok zároveň uviedol, že bude pokračovať americká blokáda iránskych prístavov. V americkom výbore pre dohľad snemovne reprezentantov sa rozplúdila diskusia o možnej prezidentskej milosti pre Ghislaine Maxwellovú. Podľa republikánskeho predsedu výboru Jamesa Comera niektorí členovia pripúšťajú, že by takýto krok mohol viesť k jej spolupráci pri vyšetrovaní prípadu finančníka a pedofila Jeffreyho Epsteina. Maxwellová vo februári odmietla vypovedať a odvolala sa na právo nevypovedať proti sebe. Momentálne si odpikáva 20-ročný trest za účasť na sexuálnom zneužívaní maloletých, ktoré organizoval Epstein. Demokrati sú zásadne proti. Kongresmen Robert Garcia označil úvahy o milosti za poborujúce. Prezident Donald Trump už skôr uviedol, že by o milosti uvažoval, no zatiaľ nepadlo žiadne rozhodnutie. Len tak si predstavte, Amerika horela, celá horela, keď policajti pridusili Floyda, ktorý v podstate zomrel na infarkt. Tu siahajú Epsteinove prsty k najvyšším špičkám štátu, k oligarchom. Týrali malé deti, zneužívali ich, znásilňovali, možno aj zabíjali. A nikto nerobí žiadne protesty. Všetci sú ticho. Kreml odkázal, že Putin sa môže so Zelenským stretnúť len na to, aby dokončili dohodu o ukončení vojny. Ukrajina predtým požiadala Turecko o pomoc pri zorganizovaní schôdzky oboch lídrov v snahe dať nový impuls mierovému procesu. Záleží na tom, aký je cieľ tohto stretnutia. Prečo by sa mali stretnúť? Putin povedal, že je pripravený na stretnutie v Moskve kedykoľvek, uviedol hovorca Kremľa Dmitri Peskov. Záleží na tom, aby bol dôvod stretnúť sa a aby bolo toto stretnutie produktívne a môže sa konať len na to, aby sa finalizovali dohody. Doplnilo. Hajme si vojnových štváčov. Rusko sa pripravuje na vojenský stret so Severoatlantickou alianciou, povedal nemecký minister obrany Boris Pistorius. Moskvu považuje za najväčšiu hrozbu a dôvod na posilnenie armády. Cieľom je mať 460 tisíc vojakov v aktívnej službe a zálohách. Ríšsky kancelár Friedrich Merz chce dlhodobo vybudovať v najbližších rokoch z Bundeswehru najsilnejšiu konvenčnú armádu v Európe. Možno ju opäť premenujú na Wehrmacht, ja neviem. Nemecko podľa plánu do roku 2029 postupne zvýši výdavky na obranu na 3,5% HDP. Migrácia v Európe, Británia a Francúzsko dosiahli novú trojročnú dohodu, ktorá má pomôcť brániť priplávaniu migrantov bez dokladov na malých lodiach do Británie cez Lamanšský prieliv. Londýn zaplatil Parížu v súvislosti s dohodou až 766 miliónov eur. Francúzsko za to navýši počet člnov bezpečnostných zložiek na pobreží o viac ako polovicu. Rubrika Smiech cez slzy. Americká armáda používa na ochranu leteckej základne Saudskej Arábii ukrajinský systém SkyMap. Tradičná americká protivzdušná obrana na základni asi 640 km od Iránu nedokázala zabrániť zničeniu vybavenia za vyše 1,5 miliardy dolárov. Útoky iránskych rakiet a dronov tam zničili lietadlo s diaľkovým radarovým detekčným systémom, tankovacie lietadlo, ale aj radarovú stanicu, ktorá bola kľúčovým prvkom protiraketového systému. Podľa zdrojov Reuters sa preto nasadenie ukrajinského systému stalo kriticky nevyhnutné. Donald Trump 13. marca verejne ubezpečil, že Spojené štáty nepotrebujú pomoc Ukrajiny proti dronom. Skutočné bojové straty však prinútili Pentagon prehodnotiť tento prístup. No ak zlyhali teda patrioty a zlyhala tá protivzdušná obrana Spojených štátov, nerozumiem, prečo Zelenský stále pýta rakety do patriotov a patrioty samotné. Rubrika Šaškáreň. Trumpov splnomocnenec podľa Financial Times navrhol, aby Taliansko nahradilo na futbalových majstrovstvách sveta Irán. Podľa zdrojov denníka ide o snahu napraviť vzťahy medzi Donaldom Trumpom a talianskou premiérkou Meloniovou. Splnomocnenec Zampoli výmenu účastníkov na majstrovstvách sveta podľa Financial Times navrhol predsedovi FIFA Infantinimu a Trumpovi ako lídrovi krajiny, ktorá tento turnaj organizuje. Turnaj budú v júni a v júli hostiť okrem USA aj Kanada a Mexiko. No a ešte jedna zaujímavosť, ktorá potvrdí to, že tento svet je jeden z najabsurdnejších, ak nie ten úplne najabsurdnejší. Americký prezident Donald Trump získal izraelskú cenu, najvyššie civilné ocenenie krajiny, počas osláv Dňa nezávislosti v Jeruzaleme. Ocenenie mu udelili za špeciálny prínos pre židovský ľud, pričom o jeho udelení ho informoval už v decembri minister školstva Joav Kiš, informuje Times of Israel. Podľa izraelských predstaviteľov si Trump cenu vyslúžil, najmä vďaka svojej politike voči Izraelu počas oboch prezidentských období.
Predpoveď počasia.
Tak a ideme sa jedným okom pozrieť na to, aké počasie je v týchto chvíľach na Slovensku. Na severe Slovenska slnečno, mraky na strednom aj východnom Slovensku v tej južnejšej časti. No a teploty začneme na východe. 12 v Trebišove, 8 v Košiciach, 7 v Kamenici nad Cirochou, 11 v Prešove, v Tisinci a v Bardejove, 9 stupňov, pomerne vysoká teplota v Poprade, 7 v Telgárte, 6 v Rožňave, 10 hlási Lučenec, na Chopku mrzne, minus 6 stupňov, Liesek má až 9 stupňov, 6 v Žiline, 10 v Martine, 3 stupne na Sliači, 8 stupňov v Prievidzi, 5 stupňov v Žiari nad Hronom, 8 v Dudinciach, 12 stupňov v Urbanove, 9 v Nitre, 11 v Piešťanoch, Trenčine 10, Senica má 9, 10 v Kuchyni, 10 aj v Bratislave a 11 stupňov Celzia v Gabčíkove. Predpoveď je taká, to bude polojasno až oblačno, na severe prechodne až veľká oblačnosť a tam ojedinele slabé zrážky. K večeru miestami zmenšovanie oblačnosti, denná teplota vystúpi na 16 až 21 stupňov Celzia, v Žilinskom a miestami aj Prešovskom kraji 11 až 16, na horách to bude okolo 4 stupňa vo výške 1500 metrov, ale bude nám duť celkom svieži severozápadný vietor rýchlosťou 10 až 35 km za hodinu, na západe a východe ojedinele prechodne okolo 45 km za hodinu a tam v nárazoch 65 km za hodinu. No a nad pásmom lesa prudký vietor až výchrica.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
A samozrejme aj s kolegom Norbertom Lichnerom. Dobré ráno do štúdia 54.
Dobré ráno tebe, poslucháčom a aj divákom. No, dnes máme ako technicky, vysielame iba do 11. lebo host môže byť iba do 11. A zajtra nevysielame, lebo ideme sa stretnúť s Dorou Tkou, s Dorotkou. Miesto, aby som išiel...
A z týchto tulipánov, čo mám za sebou, je natrhám kyticu.
Hej, miesto to, aby som šiel sa za ňou do Blavy, tak pôjdeme až 5 hodín budem cestovať, aby som sa s Dorotkou mohol stretnúť. No, dobre, vzhľadom k tomu, že máme málo času, pustím vám nejaké necelé 3 minúty Roberta Kaliňáka. Aby ste vedeli, o čom som rozprával včera, alebo kedy som o tom rozprával.
V prípade zrušenia Benešových dekretov, čo tu nastolil túto tému progresívne Slovensko, tak z tohto pohľadu platí, že poslúžili Petrovi Maďarovi, aby s touto témou vyšiel, možno by ju sám neotvoril, ale vďaka progresívnemu Slovensku je to témou.
Tam teda naozaj nešlo o to, že pán Maďar by žiadal zrušenie Benešových dekretov, ale zrušenie vlastne toho zákona, ktorý bol prijatý v lani, Lex Beneš, kde sa vlastne teda bavíme o nejakých sankciách za to, ak niekto bude popierať povojnové usporiadanie.
A inak, Torka, ja sa vás nechcem dotknúť. Naozaj budem sa snažiť odpovedať veľmi slušne. Ale táto otázka reprezentuje naozaj zásadnú politickú naivitu. Ja sa vás opýtam ešte raz na text toho zákona, keby ste mi povedali, aký ten text presne je. Čo by ste, kde tam sú napísané Benešové dekrety?
No tam nie sú, ale týka sa to ich.
To je veľmi dôležité. Nie sú tam, veľmi správne. Nie sú tam. A teraz povedzte mi, klamem, ale hovorím pravdu, že pán Maďar povedal, že témou rokovania s Robertom Ficom budú Benešové dekrety. Povedal to? Nič viac, nič menej. Nehovoril o trestnom zákone, povedal Benešové dekrety. A tretí bod, ktorý povedal pán Maďar, povedal, že pretože nebude akceptovať, aby jej v dnešnej dobe prichádzali občania Slovenska na južnom území, teda Maďari slovenskí na Felvídeku, ako to on hovorí, o pozemky. Je to pravda? Toto, čo som povedal, je pravda? Je. A vy sa iba snažíte otrocky prekrútiť, že on to tak vlastne zle nemyslí a snažíte sa zachrániť progresívne Slovensko z toho, že túto tému rozpútali oni a že teraz toho je mega problém. A to, že sa to vy snažíte vysvetliť, že sa vlastne nič nedeje, a že sa to týka len toho trestného zákona, je tá politická naivita.
Čo sa stalo, Adrianko?
Trestný zákon o tých pozemkoch nehovorí vôbec nič. Progresívne Slovensko hovorí o tých istých pozemkoch, ktoré môžu byť dnes prevzaté do pozemkového fondu. Presne tak, ako hovorí o tom Progresívne Slovensko a Maďar a nakoniec aj vy. A toto je ten základný problém, že nerozumiem tomu, že sa takúto otázku opýtate, ktorá fakt nemá ten súvis. A či to necítite, ako strašne sa snažíte ospravedlniť konanie, či už Progresívneho Slovenska, alebo výroky pána Maďara, že on bude určovať, aká bude trestná politika Slovenskej republiky. To rozhodne nebude. To rozhodne nebude. A tieto veci nesúvisia, pretože to by bol len prvý krok k tomu, aby sa išlo ďalej. A ako je to veľmi nebezpečné, a buď budete hájiť slovenské záujmy, alebo potom budete na smiech. To sú dve možnosti, ktoré máte.
No. Čo je príznačné pre tieto protislovenské špiny novinárske, hej, je to, že budú brániť čokoľvek a kohokoľvek, kto je ochotný uškodiť Slovensku. Hej. Proste takto to je. Hej. A PSK otvorilo Pandorinu skrinku. Hej. Teraz tieto protislovenské špiny z mainstreamových médií sa to snažia nejakým spôsobom zakryť. Z tohto budú obrovské problémy. Hej. Z tohto budú obrovské problémy. Lebo tento len tak nenechá. Hej. Čo sa týka svetovaného psov grilujúceho psychopata, hej, alebo sociopata maďarského Maďara. Hej. To len tak nenechá. Hej. Hlavne, že všetci tlieskate, hej, Šimečkovi a tej jeho zastratej bande. Jednu vec vám poviem. Oni keď to prvýkrát vyťahli, na 99,9% hovorím, že to nebolo z ich hlavy. Oni sú tupí, podľa mňa ani nevedeli, čo sú Benešové, že existujú vôbec Benešové dekréty. Ale podľa mňa...
Štolová nevie, kedy vznikla Československá republika, ako by mohla vedieť túto informáciu.
Podľa mňa ani nevedeli, že niečo také existuje. Ale myslím si, že v Únii, tým ich Ostrihoňovej a tam kdejakým oným saponátom a komu, hej, tam to niekto nakúkal. Hej. A stadiaľ prišla tá iniciatíva, tá informácia. Hej. Ale hlavne, že všetci voliči a priazníci PSK, hej, im tlieskate. Alebo ste presne tak tupí, jak sú oni. Hej. A ohrozujete úplne integritu Slovenska. Hej. Lebo toto sme potrebovali ku šťastiu však. Toto sme potrebovali ku šťastiu. Nič lepšie nie je. Rozbiť to znútra, pohádať sa s ostatnými okolo, robiť zle sebe, robiť zle druhým. Teda sebe nie, hej, ale Slovákom. Robiť zle druhým, hej, a vytešovať sa z toho. A vy, kreténi, ich idete voliť. Ja vám neviem, že ich nemáte voliť. Ale potom sa nestiažujte. Lebo ja som to ostal, ja som nevedel, ja som si myslel a ja neviem čo. A nemám rád Fica. No tak proste ten... No dobre, nemáš rád Fica, a to čo znamená, že si zapáliš krajinu, ty magor? Ty debil sprostý? Ty somár? Zapáliš si krajinu? Nemáš rád svoju ženu, zapáliš si dom? Ako, čo je toto za rozmýšľanie? Čo ste ako úplne už na hlavu padnutí? Čo už vám Borovička úplne rozum zobrala všetkým? Vám hrabe?
Nie, to latečko.
Abo latečko. Toto soja, hej, GMO soja vám už hlavy pomútila, kreténi sprostí. Ako čo máte za problém? Toto ja nechápem. Hej. Ty si ochotný čokoľvek. Tá tvoja nenávisť je tak veľká, že... A to je jedno, či nenávidíš Fica, Šimečka, okolo. Prečo musíš nenávidieť do riti? 73% Slovákov sú katolíci a kresťania a hlásia sa k tomu. No, hej. A z toho polovička, rozumieš, nič inšie nerobí, len závidí a nenávidí. A tej svojej závisti a nenávisti sú ochotní podriadiť čokoľvek aj budúcnosť svojich detí. Rozumiete, že toto je problém títo ľudia? No.
A sú vyslovene hlúpi.
Jasne.
A ešte si myslia, ale oni ešte si myslia, že aj ty si hlúpi. Tuto ti pustím tri videá. tri videá. Nie je to dlhé. Pán Šimečka, to išlo, problémy boli v parlamente s hlasovacím zariadením, len tak mimochodom to hlasovacie zariadenie dala montovať ešte Boris Kolár kedysi. Ale Šimečka hovorí o tom, že to je obraz stavu krajiny.
Ale ešte predtým, než dám slovo svojim kolegom, tieňovým ministrom, dovolte mi podotknúť tak zľahka s úsmevom, že dnes sme tu mali v parlamente veľmi zaujímavý, bizarný deň, kedy sa nerokovalo, nehlasovalo kvôli tomu, že sa pokazilo to zariadenie.
Na nový hlasovací systém v parlamente si poslanci nezvykli ani po 2 mesiacoch jeho prevádzky. Prekáža im, že nie je plne digitalizovaný. Niektorí ho nazvali pomstou bývalého predsedu.
Len tak mimochodom, hej? Tak, ale treba to teda hodiť na súčasné vedenie. Ďalší dôkaz o tom, že je niekto blbý alebo cynický, totiž to, čo sa stalo, Rusi sa rozhodli, že cez družbu do Nemecka od 1. mája už nebudú prepravovať kazašskú ropu. Ale pán Krúpa to prečítal úplne inak.
Napríklad teraz sa Nemecko vyhlásilo, že tú ropu, ktorú čerpá z Kazachstanu, že jednoducho s tým končí, že sa snaží a bude sa snažiť diverzifikovať.
No povedzme. Popať, Piťu. Povedz,
no a teraz, rozumieš, ja som to vyhlásenie ruské videl. Hej? A teraz im povedz, rozumieš, Krupa, bereš peniaze. Hej? Za čo? Keď si sprostý, rozumieš, jak bedňagy tu. Za čo? Alebo prečo klameš? Prečo klameš, mi povedz. Ako to, rozumiete? A teraz si zoberte, že koľko vecí, čo si vypustíš z tej špinavej protislovenskej papuly, sú lži? Ty to nevieš. Rozumieš, že čokoľvek povie, ty musíš na 99% počítať s tým, že klame. Za naše peniaze. Rozumieš? Toto je lož, čo povedal. Normálne vyslovená lož. Opak je pravdou. No.
A tretí dôkaz. Mešterová.
O Bože.
Počkaj, musím odblokovať zvuk. A teraz to
máme tu aj rozhodnutie, kde tzv. Britská kauza, ktorú priniesol Tibor Gašper, už aj súdy rozhodli, že to celé bolo postavené na vode. Ale máme tu vážne podozrenia o tom, že vo váš prospech...
Mali ste druhý vstup, pani kolegyňa, a opäť ste sprosto klamali. Povedali ste, že súdy rozhodli o tom, že sa tu... že Tibor Gašpar priniesol nejakú rozprávku o zasahovaní britskej strany, dovolím, žiadne súdy nerozhodli. Tak akože vy ste právni. A kto? Jaké súdy?
No ani to odmietnú.
A jaké súdy? Ktorý súd?
A nebudem tu s vami doťahovať o tom,
ale
ktorý
to sú vážne veci, lebo vy ste poslanec Národnej rady. Záver ste poslanec Národnej rady.
Že kauza britská zasahovania do volie bola postavená na vode a nikto to nepotvrdil. Nebola.
Žiadne súdy nerozhodli. Čiže žiadne súdy nerozhodli, to bolo opäť klamstvo. Odmietol to orgán činný v trestnom konaní, pretože v čase, kedy sa ten skutok mal stať, nebol trestným činom, čiže absolútne logické, právne, správne, v poriadku. Tu samozrejme progresívne Slovensko sa tvári, že sa to tým pádom nestalo. Stalo sa to, bol tu zásah britskej strany.
Ale súdy rozhodli podľa pani Mešterovej. To je to isté presne, ako pred časom provideri tvrdili, že Infovojnu súdom zakázali. Súdne rozhodnutie, že to bolo. No nebolo.
Ako, nechcem byť ad homine, ale ako poviem vám jednu vec. Ja už normálne sa mi ježili chlopy na pete. Hej. Už keď som videl, že ide otvoriť papulu. Hej. Kamarád, je ten hlas, to je jak žiletky, keby ti do uši niekto strkal. To je niečo hrozné. No, ale samozrejme klamala, lebo však nič nevedia iba klamať. Hej. Oni, toto je v tom, že on ten celý ten právny systém, vôbec život ako taký, nie je jednoduchý, ale nie je zase až tak komplikovaný, že by si na to potreboval 4 vysoké školy, hej, alebo normálny človek, ktorý má 8 základných, to chápe tieto veci, hej. No ale oni nie. Rozumieš? Akože jedna vec, že to prekrúce, ale proste, áno, stalo sa to, moja zlatá. Áno, nebol to vtedy trestný čin. No, a to je celé. Hej, ale stať sa to stalo. A nie, že súdy to... Čo povedal, že to zamietli? Nie, súdy to potvrdili, že to nie je pravda. Hej. No tak sa spýtajte o Strihoňovej, teda akože skadiaľ mala tie peniaze, čo dostala. Lebo priznala, že ich dostala pani Mešterová. Ha? Čo, niekto ti namiešal medzi ušami tie dve bunky a z toho jedna ti zdochla? Však to Strihoňová priznala. Tvoja kamarátka zo strany. Tak čo nám to rozprávaš? Ako, rozumieš, ako čo si myslí táto Mešterová? Akože všetci sme na hlavu padnutí? Lebo buď je sprostá, alebo proste je iba zvyknutá v kuse klamať. Pozri sa na ňu. Tak to vyzerá ksicht klamára. Rozumieš? A ešte to zakrýva samozrejme veľmi dômyselne tým odporným hlasom, lebo potom ju ani nepočúvaš poriadne, lebo ti to drása uši. Tak ani mnoho ľudí ani nevie, že klame.
Oni majú taktiku prekričať, ano. Lebo vedia, že ich voliči nepočúvajú. Bola hlasnejšia, že vyhrala. Jak malé deti na pieskovisku. A my budeme teraz veľmi hlasno hrať, aby sme vyhrali my. Dobré ráno, priatelia.
Dobré ráno pre Maja každému.
Sa pozdravím na začiatok. A pekne pozdravíme aj nášho dnešného hostia, ktorý je na telefónnej linke kvôli pracovnej vyťaženosti. A nie je to nikto iný ako podpredseda parlamentu a predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko. Dobré ráno do parlamentu.
Dobré ráno.
Dobré ráno, aj sa opravdujem, že som nemohol prísť, ale hlasujeme o 11. Tak pozdravujem poslucháčov aj vás, ďakujem.
Hneď na začiatku tak na rozohriate téma. To, čo sa deje v tom parlamente s tým hlasovacím zariadením? Pomsta Borisa Kolára.
Bill Gates, ale povedal by som, že to je technická vec, aj keď mediálne to vyzerá zle, ale stáva sa predsa, to sú stovky hlasovaní, tak došlo k problému pri záznamu z rokovaní a potom sa kvôli jednej riadiacej jednotke ovplyvnili ďalšie, ale už by to malo byť vyriešené.
Lebo už Šimečkovci to zneužili, že to je obraz štátu.
Jasné, všetko je obraz štátu. Oni využijú všetko. Ja keď vidím tie, ja ich volám, že divožienky zo Spejska. Keď aj to budem používať často, lebo hľadal som to správne slovo na Javrovú a Mesterovú a podobne. A pri všetkej úcte, však verím, že to není na žalobu, lebo už dneska žalujú všetko. Ale v každom prípade oni využijú absolútne čokoľvek v sále na konflikt a za všetko môžeme. Ja naozaj si neviem predstaviť, čo by robili pri vážnejších problémoch. Tak ako to vyzerá v médiách, oni vždy čítajú len to, čo im napíše umelá inteligencia. Často nerozumejú obsahu slov, ktoré hovoria. A tak ako som aj tej Kleinert povedal, že budete vyhovoriť o fonde na podporu umenia, najprv vysvetlite, že koľko peňazí vaše blízke firmy dostávajú aj z mesta Trenčín, kde verím, že nabehne štátna kontrola, o čo som požiadal aj včera ministerku kultúry, pretože máme informácie, že sa tam dosť šafári. A v každom prípade zase Matovič a Pročko, tí majú taktiku stále útočiť, uražať, takže sa tak vzájomne doplňajú. No KDH-ci tí to sledujú z diaľky a Saska, by som povedal, že v tej sále sa často hľadá, pretože zo Sasky cítim, že je tam veľké napätie, čo bude ďalej, keď sa vráti Richard Sulík.
Mm-hmm. Dobre, tak to na začiatok na zahriatia. Ja dnes ráno Denisa Saková oznámila, že ropovod Družba funguje tak, ako fungovať má, a teda, že sankčný balík teda podporíme, uvoľníme aj 90 miliardovú pôžičku. Neviem, prečo sa to nazýva pôžičkou, pretože každý normálne, racionálne zmýšľajúci človek vie, že to je 90 miliard do čiernej.
No nie, je to otázka. Adrianko, je to pôžička, ktorú budú splácať Európania, nie Ukrajinci, ale pôžička to je. Rozumieš?
Technicky vzato, hej. Áno. Hej. Ale teraz sa stane situácia, alebo Zelenský je nevypočítateľný, stane sa situácia, 90 miliard natečie na Ukrajinu a on sa rozhodne, že ten ropovod zase zastaví, lebo že vraj zautočili Rusi. Aj keď vidím z tých agentúrnych správ, aké útoky vedie Zelenský práve na ropovody a na centra Družby. Hej. Jedného rána sa zobudí a povie, a teraz to zničíme a zase ropa nepôjde. A čo potom?
Pán Adrian, aj Norbert, aj vaši poslucháči, prepáčte, tak každý, kto s prepáčením nežere seno, si musí uvedomiť, že Zelenský vydieral Európsku úniu a to, čo mi je obzvlášť ľúto, že dosiahol svoje 90 miliard, ide na Ukrajinu. Neviem, či ste postrehli, včera jeden oligarcha v Monaku kúpil aj na Monako za šialenú cenu byt. pán oligarcha z Ukrajiny zaplatil 476 miliónov eur za byt. Potom, keď sledujete ďalej ten vývoj na Ukrajine, je zrejme, že tá historická trauma, ktorá medzi Rusmi a Ukrajincami bola vyvolaná tým, že Ukrajinci zrazu začali spochybňovať veci po druhej svetovej vojne, velebili Banderu, spôsobilo napätie, ktoré vyhovuje nie Európskej únii, ale zarába na tom najmä veľmoc, ako sú Spojené štáty. A dnes Európska únia nezaujíma, dá sa povedať, politicky nikoho. A posledný, kto tomu zdoroval, bol zlomený za pomoci ľudí z Ukrajiny. Nikto sa na Slovensku nezamýšľa, koľko peňazí pán Maďar minul na voľby. Podľa našich informácií je to na úrovni skoro 30 miliónov eur, ktoré sa pomíňali rôznym spôsobom v kampani. A samozrejme, že množstvo z tých finančných tokov, čo hovorili aj počas volie v Maďarsku, išlo aj z ukrajinského prostredia. Preto ja som aj pripravený v útorok na stretnutí s predsedom vlády požiadať ho, aby sme sa pripravili na poučenie z chýb, ktoré sa stali v Maďarsku vo voľbách, najmä dezinformačná kampaň v podobe fejkových videí, financovanie politických strán. Chcem navrhnúť, aby sme jasne a deklaratórne kontrolovali politické strany, ktoré aj dneska už majú prepojenie na zahraničné financie, a vidíme, ako masírujú niektoré denníky a neustále tlačia rôzne strany cez 5%. Ono je to až komické, stále SNS 4,6, 4,8, 4,2, 4,1, ale zrazu neviem na základe čoho aj politická strana Demokrati jedného dňa sa zobudila a mala cez 5%. Chcem povedať teda, že to spustenie ropovodu Družba je drahý biznis, ale ja som aj včera, a teraz sa zase nehnevajte poslucháči a voliči Smeru SD, požiadal predsedu vlády, a že či preberie štafetu po Viktorovi Orbánovi. Totiž iba Viktor Orbán blokoval 90 miliard a nech nikto nehovorí, že 90 miliard z Európskej únie Slovensko neplatí. Na konci dňa aj Slovensko za tieto peniaze zodpovedá. Takže ideme ako hlupáci Európska únia a žiaľ Bohu s hlasom Slovenskej republiky poslať 90 miliard na Ukrajinu. Tešíme sa, že vraj je obnovený ropovod Družba dočasne. A pán Adrián, nie že sa zobudí. Oni keď rozflákajú zase tých 90 miliard eur, zase to zablokujú a zase to pôjde ďalej. A poďalšie, akým právom Európska únia pomáha nečlenskému štátu, členskému Európskej únie? Keby Slovensko dostalo 90 miliard, tak by Slováci jeden rok nemuseli platiť žiadne dane a jednoducho by štát mal úplne jeden rok fungovania, aby si ľudia vydýchli. Ja nechápem, prečo my máme pomáhať Ukrajine. Samozrejme, znova je tam otázka, a prečo Danko niečo neurobi? No tak Danko môže teraz buď požiadať premiéra, aby urobil aspoň nasledovné, alebo môžem rozbiť vládu. Tak sa vás pýtam, mám radšej rozbiť vládu, alebo aspoň začať premiéra prosiť o jednu vec? A výslovne ho chcem upozorniť na to, že musí bojovať za zachovanie práva veta. Už teraz ráno nemecký minister začal hovoriť, že pád Orbána a doslova slabosť niektorých lídrov Európskej únie chcú Nemci využiť na zrušenie práva veta.
Áno, to som čítal aj
ja. Ja avizujem za Slovenskú národnú stranu. Za Slovenskú národnú stranu pripravíme návrh uznesenia záväzného pre vládu, pretože Národná rada schválila aj to, že Juraj Blanár by nemal schvaľovať protiruské sankcie. A keď sa ma stále pýtate, že v čom je problém, viete, ja nie som politik, ktorý vydiera premiéra za to, aby dostal ministerstvo cestovného ruchu a športu. Ja som politik, ktorému ide o Slovensku a stále chcem ľuďom pomáhať a chrániť Slovensko. A nie teraz väčšej výzvy, pretože musíme zotrvať spolu v tejto vláde. Ja nechcem dovoliť vládu Šimečku Matoviča. Musím poukazovať na problémy a teraz vám hovorím všetkým. Urobte všetci, čo viete, aby predseda vlády pochopil, že ak by ustúpili na úrovni Európskej únie z práva veta, je koniec suverenity Slovenskej republiky. O toto budeme teraz musieť bojovať. Lebo ak skončí právo veta, Nemci, Francúzi, Západ si bude robiť v Európskej únii, čo chce.
A my budeme len taký prívesok a nebudeme pri tom povestnom stole.
Všetci, čo ma kritizujú, pán Adrián, všetci, čo ma kritizujú,
teraz som vám to lopatisticky, tak počúvajte, neútočte do mňa. Počúvajte naozaj, vážení poslucháči, tí, ktorí máte niekedy voči mne predsudky, že ja vám teraz ešte raz hovorím. Dobre, ustúpil Robert Fico, povedzme, v nejakých veciach, čo sa možno aj politicky dá odvodniť, ale nebude sa dať pochopiť, ak ustúpime z práva veta, teda že nebudeme môcť blokovať rozhodnutia únie a únia bude rozhodovať o veciach a môžeme sa tu zblázniť. Potom už nepotrebujeme ani parlament. A to ešte ten starý pojem žalár národov, to jednoducho to potom uvidíme, to peklo, keď budeme z Bruselu dostávať rozhodnutia. To nám nepomôže už nič.
Myslíte si, že má Brusel páky na Fica, aby prikývol na to právo veta?
Pán Adrián, často máte v reláciách, počúvam, že aj Blanára, aj Mladých Smerakov, zavolajte si ich. Lebo toto bude ťažký prúser, keby Blanár niekedy zahlasoval za zrušenie právo veta. Ja nebudem spochybňovať, kto na koho čo má. SNS robí stále tú istú politiku, či sa to niekomu páči, alebo nie je principiálnu. My sme so stranami, ako sú Patrioti a mnohí iní, spolupracovali oveľa dávnejšie, ako všetci dneska. Dneska s nimi spolupracuje aj Andrej Babiš, aj Viktor Orbán. Robert Fico svojich europoslancov nedal na posilnenie klubu, čo sa ma často pýtal aj Andrej Babiš, aj ľudia z okolia Orbána, prečo nejde k tým stranám. Ale v tých frakciách v Bruseli, kde sú dneska Babiš s Orbánom, sú ľudia ako Salvini, náš politický partner, Freiheitliche Partei Österreich, naša politická partnerská strana a mnohí iní. Takže keď Robert Fico preberá retoriku a politiku, nemôže sa na polceste zastaviť. A to je aj tá spolupráca Smeru a SNS, o ktorej ja stále hovorím, ktorá teraz bude dôležitá aj v komunálnych voľbách, pretože mnohé hodnotové veci nás spájajú, lenže SNS v týchto veciach, ja hovorím, by bola principiálnejšia. Ja by som aj teraz povedal, bola šanca zodvihnúť zástavu po Orbánovi, lebo iba Orbán blokoval 90 miliard. A čo sa tu my prečo klameme? Hovorme si pravdu.
No, Orbán už nie je predsedom vlády, už teda je tam Maďar. A Maďar dosť silno vykrikuje o Benešových dekrétoch. Teda, že o nich ide riešiť tie Benešové dekréty.
Nech skúsi. Nech skúsi otvárať otázku Trianonu a mnohé iné veci. Mne je to ľúto, ak dojde k zhoršeniu maďarsko-slovenských vzťahov. Ja som predseda Slovenskej národnej strany. Naš historické pôsobenie od roku 1871, ktoré vyústilo prirodzene po rakúsko-uhorskom vyrovnaní 1867 a po sklamaní z roku 1848, je zrejme. My sme strana, ktorá vznikla na utláčaní slovenského národa. A ľudia, ktorí aj boli členmi SNS, či Andrej Hlinka, mnohí iní, ktorí trpeli v Černovej, my ich hodnoty vo vzťahu k potláčaniu alebo nárokom akéhokoľvek národu nezradíme. Ak bude Peter Maďar otvárať otázku a nebude rozumieť rozdiel medzi Felvidekom a Uhorskom, tak bude mať silného súpera v SNS opäť. Ja nedovolím, aby sme sa vracali k historickým prúserom, ktoré boli, aby sme tu riešili, čo bolo 100 rokov dozadu. Mal by Maďar bok po boku so Slovákmi bojovať za zachovanie právo národa, pokiaľ nie je len poskokom Západu, pretože definícia poskoka v politike je asi nasledovná. Najprv si vyberú človeka, ktorý dobre vyzerá, dobré meno má, však čo by bolo lepšie ako Maďar? Ešte aj ministerku zahraničných si vybere Orbán, potom začne komunikovať veci, ktoré majú namerané, že fungujú, začne opakovať aj retoriku, ktorú jednoducho zanedbáva jeho súper, nevie preukázať, odkiaľ má peniaze. Zrazu ho mladí začnú milovať, lebo on je milý, on je in, on dobre vyzerá na siete, on má dobré siete, on má dobré pesničky. A tak bol porazený Orbán. Ľudia prestali rozmýšľať, že neplatia dane, že majú výstavbu diaľnic. Jednoducho, najľahšie je do toho vzniesť anarchiu, chaos. Peter Maďar rovná sa politika, Zelenský rovná sa Čaputová a naozaj mohol by som pokračovať. V Čechách je taký Peter Pavel, ktorý je taký istý príbeh, z ničoho urobili politika. A toto si musia Slováci v najbližších voľbách uvedomiť. Či chcú mať oblečenú nulu v obleku, ktorej nalajejú peniaze zo západu, alebo chcú mať ľudí, ktorí skutočne chránia hodnoty. O toto bude boj aj v ďalších voľbách. Pretože to, čo sa dialo v Maďarsku, v Rumunsku, to príde aj sem. Chvala pánu Bohu, aspoň Bulhári mali rozum.
Myslíte si, že tá kampaň pred voľbami v roku 2027 bude najšpinavšou v histórii?
Áno, preto som prišiel so zákonmi na koaličnú radu a povedal som Robertovi Ficovi, musíme zmeniť kontrolu prieskumov, musíme zakázať deepfakeové videá. Ako starému človeku vysvetlíte, že zrazu sa objaví politik v sexuálnej scéne s niekým? Tí mladí dobre vedia, že dneska existujú aplikácie, že urobia akékoľvek video. Zničia vás za sekundu. Existujú špinavé kampane. Musíme sa zamerať na black PR. Musíme začať kontrolovať finančné toky do politických strán. Rozprávať o politickom modeli, o nových stranách, o ich kontrolách. Ak sa nezachováme štáticky, že smer hlas SNS nenájdeme cestu k novým zákonom, nie len voľba zo zahraničia, ale mnohé iné aspekty, tak jednoducho nebudeme mať šancu uspieť ďalšie voľby.
Myslíte, ešte stále si myslíte, že šanca je v spájaní sa v nejakom národnom bloku? Šimečkovcom to akosi nevychádza, oplul ich aj SAS, aj KDH, povedali, že oni nepôjdu do nejakých blokov. Myslíte si, že je to šancou spojiť sa do akéhosi národného bloku?
Áno, ale spájanie strán. Mm-hmm. Pretože ja som spojil EGA na kandidátnu listinu a spájanie EG nefunguje. Ale spájanie politických strán, či by to bol Smer, Hlas, SNS, či by boli mnohé iné strany, ktoré budú dokazovať, že majú percentá, to má jediný význam. Pretože ak nechceme, aby Slovensko riadili ľudia, ktorí o politike nevedia nič, tak sa môžu spojiť už len politické strany. My sa teraz pokúšame vytvoriť bloky na komunálne voľby. Budeme mať aj budúci týždeň stretnutie. A ja verím, že v komunálnych voľbách to vieme vyskúšať, pretože v parlamentných voľbách ja už chybu, ktorú som urobil, že som veril jednotlivcom, že milujú Slovensko a nie viac milujú svoje posty a kariéru a že nezradia hodnoty strany, tak jednoducho to ja už nikdy neurobím.
S kým sa budete teda do tých komunálnych volieb, s kým budete vytvárať tie bloky?
Najviac so Smerom a Hlasom.
Sú tam aj strany také, o ktorých teda, že by sme nečakali, že práve s nimi. Lebo treba si uvedomiť, že komunálne voľby, tá politika v komunále je úplne niečo iná. Tam môže pokojne prísť spojenie KDH so Smerom.
Tam sa spája čert s diablom.
Viete čo, z mojej skúsenosti, v roku 2006 som bol predseda ústrednej volebnej komisie komunálnej voľby. Ako predseda strany myslím, že toto už budú štvrté voľby, ktoré budem viesť. Nepamätám si koalíciu SNS v regiónoch, ako sú strany SAS, PS, Matovič a spol. Naše štruktúry v rámci krajov okresu majú slobodu. Samozrejme, že sú si vedomé. Napríklad môžu vznikať rôzne koalície aj na úrovni s niektorými stranami, ktoré sa dneska od nás dištancujú z hľadiska toho, jak ste povedali, KDH. Ale o KDH v spolupráci mám pocit, že to bude jeden, dvaja starostovia, aj to možno na Orave, lebo SNS veľmi pomohla teraz s kanalizáciami a s mnohými vecami aj v rámci kultúry, aj športu, aj k starostom KDH, veď viete, že mnohí starostovia si pripisujú úspech za výstavbu športovísk z práce SNS. SNS zriadila fond na podporu športu. 60 miliónov eur ide každý rok do športovísk. Stavajú sa telocvične, ihriska, športoviska. K tomu sa hrdo hlásim, to je naša práca. To, že kto už tie peniaze čerpá a čo postaví jeho vec v regiónu, ale peniaze do športu idú toľko, ako nešli v histórii nikdy.
Aj vďaka tomu ministerstvu, ktoré ste zjedli.
Jasné, ale každý len kopie do ministerstva.
Ale najväčší nárast zamestnanosti je v cestovnom ruchu. Aj preto, že sme pomohli prežiť hotelierom s 5%. Aj preto, že existujú tie poukazy, ktoré každý sa vysmieva a každý ich používa. Takmer 600 tisíc ľudí používa tie smiešné rekreačné poukazy. Zaviedli sme športové poukazy. Ak máte dieťa do 18 rokov a športuje v klube, môžete takisto dostať 500 eur na športovanie toho dieťaťa. Ľudia o tom nevedia. Toto sú veci konkrétne, ktoré sme ľuďom dali do peňaženky. A zrušil Sulík napríklad 13. 14. plat. Ľudia mohli dostať 500 eur od zamestnávateľa bez odvodov, bez daní, 480 v čistom. Veď my musíme tlačiť na zvýšenie čistej mzdy a na pomoc dôchodcom. Aj teraz sa mi smejú, že prečo som navrhol dôchodcom nad 90 rokov zvýšenie dôchodkov. Ja vám poviem prečo. Takých dôchodcov je na Slovensku len 25 tisíc. A títo dôchodcovia už si ťažko privyrobia. Tak nech majú aspoň taký dôchodok, že si zaplatia domovy dôchodcov. A to je smiešne niekomu. Alebo teraz sme navrhli SNS, aby dôchodcovia a mladí študenti neplatili odvody dane aspoň do 300 eur, ak si privyrábajú. A mohol by som pokračovať. A stále ľudia riešia len s prepáčením hlúposti, nepočúvajú, kto pre nich robí a kto nerobí a kto ich klame a kto ich neklame.
Pán Danko, chcem sa vás pýtať jednu vec. Boli by ešte rok a pol a vidíme, čo vyvádza náš spoločný kamarát, pán Huliak, hej, úvodzovka kamarát. A vy si myslíte, že keď tam ešte rok a pol bude, že to nepoškodí to koalíciu?
Ja si nemyslím, že ľudia okolo Huliaka majú politický výtlak. Myslím si, že aj tie hodnoty voda, pôda, les zapredali za jasný biznis a výmenu svojej pozície. Ale v každom prípade ja Huliaka komentujem minimálne. Ja mám s ním čistý stôl. Odo mňa dostal 300 tisíc eur po voľbách, preplatené výsledky volieb. Kúpil som mu auto a na druhý deň sa rozhodol, že chce robiť to inak. Za mojím chrbtom išiel za Robertom Ficom, dostal ministerstvo, je zodpovedný za to ministerstvo. Ja nevidím žiaden progres, okrem toho, čo sme tam urobili my. A Rudolf Huliak si píše svoj príbeh. Pre mňa on je uzavretá kapitola a minulosť. Ja toho človeka nepotrebujem viacej komentovať. Nepotrebujem.
Ja sa vás nepýtam na vaše osobné... Pán Danko, na toto ja sa pýtam na to, že to, čo vystraja, alebo teraz ani nie je to spojitosti s vami, ale však on je Ficov kôň, hej? Že či to nepoškodí to, čo tak on to, robí,
pýtal ste sa, pýtal či to ste nepoškodí sa koalíciu. Dobre viete, že... Ale ešte raz, všetko poškoduje koalíciu, aj také veci, že schvaľujeme 90 miliardovú pôžičku a Blanár hlasuje za to, že tie peniaze idú na Ukrajinu. Koalíciu poškodzuje aj hlúpa transakčná dáň, koalíciu poškodzuje aj záchrankový tender. Lenže stále ja si hovorím, mám to rozbiť tú vládu? Mám ju rozbiť? A povedia, že som rozbíjač, alebo že nerozumiem. A potom tie hlúposti niektorých ľudí vedia, keď čítam svoj status. 10 rokov tu ľuďom vysvetľujem, že im chceme pomáhať. A potom sa niekto zobudí, zatelefonuje aj k vám a len Danko, Danko, Danko. Ja som ako politik ľuďom vždy len pomáhal a hovoril pravdu. A mňa nejaký Huliak teraz prepáčte poškodzuje, nepoškodzuje. Pre mňa je dôležitá SNS. Ja potrebujem ukázať, že vieme robiť, máme jasno v zákonoch, rozumieme ekonomike, politike. Mňa zaujíma teraz, aby SNS mala relevantné percentá väčšie, ako sme mali, aby som mohol ľuďom pomáhať. Ja Huliaka nezmením, ani ho neviem riešiť.
Ja som... Uzavretá kapitola.
Aj, ale tak ja som teraz nemyslel, že by... No však dobre, tak keď vás nezaujíma, možno vás bude zaujímať, keď zistíte, že čísla sú zlé kvôli tomu, čo on tam vyvádza, hej. Ale ja s tým nemám problém.
Ešte raz, ale pán Norbert, mňa musia zaujímať čísla Slovenskej národnej strany a musím bojovať o to, aby sme prežili. Nie je to ľahké. Každý do nás kope. Totiž opozícia dobre vie, že ak SNS nebude v parlamente, žiadna vláda pod vedením Roberta Fica nebude. Nebude. A nikdy nebola. Iba raz, keď Robert Fico 2012 vyhral voľby sám. Pokiaľ SNS nebude mať 5%, a na to sa musíme naozaj zamerať politicky, tak nebude žiadna vláda súčasnej garnitúry. A otázka je ešte, čo bude s Hlasom. Pretože aj Hlas má jasný trend.
stratil 50%. Podľa posledného prieskumu Hlas stratil 50% voličov. Robert Fico 30% a SNS 20%. Všetci strácame percentá, pretože sa nekomunikuje jasne, pretože jedno sa povie, druhé sa robí. A preto som sa aj od koalície v nejakých veciach začal odlišovať. Ja sa nebudem pozerať na prúsery v zdravotníctve a na mnohé iné veci a nebudem sa tváriť, že to nevidím. Takže keď ma niekto napáda, že kritizujem, tak len poukazujem na problémy, ale vládu nerozbijam.
Dobre, vravíte, že nechcete, vravíte, že nechcete rozbiť vládu a toto, ale na druhej strane hovoríte, čo sa deje. V čom máte pravdu? Ja vám ako, ja s vami teraz, ja to ešte horšie, viac kritizujem než vy. Ale kde potom, kde je tá hranica, kde vy si poviete, že tak, dobre, toto stačilo, lebo toto už tak škodí Slovensku, že ja radšej to povalím. Alebo to nepovalíte nikdy. A oni si budú robiť, čo chcú.
Napríklad hranica je veto. Pre mňa hranica je zrada národných záujmov, veto.
Uh-huh.
A ja si neviem predstaviť, že by Robert Fico zahlasoval za stratu národnej suverenity. Ja som predseda Slovenskej národnej strany, toto je pre mňa hranica. Nech ani neuvažujú v smere, že zahlasujú za nejakú zmenu a stratu práva veta. Lebo ja si myslím, že tam vznikne vážny problém. No. A to je potom otázka, že potom aj sa obrátim na voličov, či toto budú oni chápať. Lenže znova sa objaví nejaká časť ľudí, ktorá sa dá namotať aj teraz. My za pôžičku neručíme. A to akože to fakt tomu veríte? Že ak ide 90 miliard eur z únie, že to Slovensko za to neručí? To akože to fakt?
No vidíte, ale rozdiel medzi nami dvomi, pán Danko, je v tej predstavivosti. Ja si dokážem predstaviť, že Fico zahlasuje na stratu.
Hej, lenže Veta. Rozdiel je aj v niečom inom, pán Norbert, aj v zodpovednosti, viete. Naozaj, teraz pri všetkej úcte, ja som vám to aj raz povedal a znova sa mi to stalo. Ja môžem naozaj sa rozhodnúť len tak. Pochopím Roberta Fica, alebo tá vláda nemá význam. Ale keď by som išiel do roviny, že už to nemá význam, tak je množstvo ľudí, ktorí to nepochopia. Nie každý inklinuje k tomu, že čo je menšie zlo. Niektorí ľudia ani nevedia, že právo veta znamená stratu suverenity. A im je to jedno. Oni chcú vládu, aby vydržala. A teraz je otázka, keď by som tú vládu rozbil, pochopia to tí ľudia? A keď sa ma pýtate na hranicu, áno, signalizujem jednu hranicu a je to vážna vec, tak jak sme vždy povedali, že ak by išiel čo i len jeden vojak na Ukrajinu, tak je problém. Slovenský vojak. A ja sa budem o tom rozprávať s premiérom. Ja stále verím, že toto by Robert Fico nedovolil, aby sme stratili právo veta.
No treba o tom hovoriť a nahlas hovoriť.
Ale veď som vám to dneska hovoril a dneska bude aj tlačovka k tomu, aj témy, aj vyhlásenia, poviem mu to osobne v útorok a budem o tom rozprávať. Veď toto, že idú využiť právo veta, sami začínajú Nemci hovoriť. Aj pán Norbert povedal, že to čítal ráno v správach.
Áno.
Nemci chcú zrušiť právo veta.
No však to je nejaký...
Nie len Nemci.
Hej, ale toto bol nejaký minister, čo? Nie, ničoho je minister.
Áno, minister, myslím, zahraničných vecí bol, ale to už je vážna vec, keď nemecký minister začne o tom hovoriť. To znamená, že už to majú pripravené.
Už dlhodobo o tom hovoria, pretože
tak pani krajiny... Čaputová povedala, že veď PSK aj všetci hovoria, že to nevadí. To nevadí, ano, PSK, minister, Matovič nevie, o čom to je.
Minister zahraničných vecí Johan Vadepul vyzval stredu na zrušenie princípu jednomyslenosti v EU v oblastiach zahraničnej a bezpečnostnej politiky a jeho nahradenie princípom väčšinového hlasovania. A teraz počúvajte, pán Danko, typickým pre demokratické režimy. Rozumiete?
Jasné. No. Demokracia je pre nich prispôsobenie sa väčšiny. Viete, čo si začínam ja mysleť? Že ako keby naozaj demokracia bola len nástroj na rozkladanie štátov, ktorí vymysleli v Spojených štátoch alebo v tých klasických demokraciách, kde vôbec demokracia nie je.
Lebo demokracia nie je v Spojených štátoch amerických. Tam nie je žiadna demokracia po prezidentských voľbách. A demokracia aj vo Veľkej Británii končí, keď šiahneš na korunu. Takže oni rozprávajú o demokracii, ako keby vymysleli nástroj na ovládanie kolónií. To znamená, že demokracia, to je také čarovné slovíčko, ktoré je zneužité ešte zo starých čias, ale pritom znamená len jednu vec, že ten malý národ má pocit, že si rozhoduje sám, ale tí ľudia sa väčšinou tak povadia s prepačením ako psi cez rôzne politické strany a strácajú disciplínu. A keď strácajú disciplínu, tak potom není progres. Pretože tam, kde je jedna politická strana alebo väčšina, tam sa dá budovať. Pozrite sa, ako sa budujú monarchie, Saudská Arábia. Pozrite sa, ako sa vyvíja Čína, kde je jedna politická strana. A prečo? Lebo je tam disciplína. Lebo tam sa idiot nemôže stať minister ani predseda vlády. Toto je ten problém, že za komunizmu sme nadávali na kádrové rezervy, ale za komunizmu sa idiot nemohol dostať do určitých funkcií. Vždy tam boli ľudia, či to bol Husák, Čolotka, mnoho iných, ktorí kontrolovali, aby sa idiot nestal riaditeľom podniku. Musel ten chlap niečo vedieť. A dneska hociaký idiot je milionár, hociaký idiot je minister. A potom robí 20 detí.
Na koho máte na mysli?
V redakcii denníka jen ťukajú.
Koho máte na mysli?
Vek Slata, ktorý nemal byť nikdy predseda vlády.
Parlamentu.
Parlamentu.
I predseda parlamentu. Ale to nie je len to, však Remišová čo vedela o počítačoch? To, čo bola za ministerka? Matovič, predseda vlády? Ste sa zbláznili všetci? Akože ja 2,20 som myslel, že skočím do Dunaja, keď mi povedal, že Matovič má 25%.
Aj ja.
Ale to je demokracia. Aj debil môže byť minister alebo predseda vlády. A potom tá krajina tak vyzerá, ako vyzerá.
Ale jasné, ale pán Adrián, predstavte si potom, že príde špičkový minister informatiky čínsky na rokovanie s Remišovou. Však ten chlap, čo on si môže o našom štáte mysleť, keď má na protistrane ľudí, ako ja neviem, jak bol Budaj o životnom prostredí. Čo si tí ľudia môžu mysleť? Čo sme my za banánová republika? Demokracia, len stále demokracia, demokracia. Akože aj demokracia musí mať svoje pravidlá.
No a pokiaľ v národe budú takí ľudia, ktorí ich volia, môžeme sa na hlavu postaviť, odrážať uša.
Lenže dneska je tragédia, že ľudia idú voliť a nevedia zo školy ani čo je to voľby, ani čo je minister, ani aký je rozdiel medzi parlamentom a vládou. Stratili základné spoločenské vedomie ľudia. Ľudia len vedia, že kto je nejaký influencer. Infantilné videá, ako je, toto je strašné, keď sa pozrieš TikTok, Instagram, dneska ty kokos, viacej ľudí zaujíma nejaké storka o šminkách a kabelkách, ako o tom, keď im vysvetľuješ pravou veta. A mladých ľudí, ale potom idú voliť. A budú voliť, lebo vieš, čo to je dobrý reper, ale mne sa páči ten politik, lebo im nakladá. A vôbec ľudia prestali rozumieť tomu, že máš voliť preto, aby ti ten človek niečo pomohol. Však sme pomohli 400 000 živnostníkom s daňami. Volia nás, nevolia nás. A mohol by som pokračovať. Malé eseročky dane. A nejdem to tu zase hovoriť, lebo zase povedia, že človek pripomína niečo. Ale tak sa pýtam živnostníkov, kaderničky aj všetkých, keby nemali paušálne výdavky a 15% daň, to si oni vedia predstaviť? Tak a koho volia? No lebo Sulík pomáha podnikateľom. A sa pýtam, a čo vám pomohol Sulík v účtovníctve s daňami? Vy tomu vôbec rozumiete? A zistím potom, že živnostník ani nerozumie, že čo to vlastne rozpráva. Toto je tragédia nášho národa.
Poďme k Slovenskej národnej strane, lebo teraz predčasom ste mali teda zasadnutie, mali sa prijímať noví členovia do Slovenskej národnej strany. Prihlášku si podal aj Tomáš Taraba, ale nakoniec prijatý nebol. Je dôvodom to, že je momentálne členom vlády? Alebo je to ešte stále otvorené?
Čo máte proti nemu, pán Danko, povedzte nám to na rovinu.
Ešte raz, ja vám to poviem aj na rovinu. A chcem ale povedať jednu vec nahlas, a to súvisí s disciplínou v politických stranách. SNS má 2300 členov a je jediná strana so Smerom a ešte niektoré, ktoré prijímame členov. Matovič nemal ani 4 členov a nikdy nikoho neprijímal za členov.
Saske v poslaneckom klube sedí Dostal, ktorý nie je členom. Kolíková, ktorá nie je členom. A takisto mnohí iní. Ani Luboš Blahá roky nebol členom Smeru. A tu vôbec nie je dôležité, kto vstúpi, a riziko je, kto by vystúpil pri prvých problémoch. Ja som predseda strany, ktorá má v histórii strašne veľa problémov v stranickej základne a vojny, ako bola Belousová Slota, my v strane nechceme dovoliť z jedného princípu. Pretože strana raz môže byť pri moci a raz padne, ale treba držať pokope stále. Môj vzťah s Tomášom Tarbom je poznačený v mnohých aspektoch. Na základe toho, že vznikali aj rôzne pnutia medzi ním a Rudolfom Huliakom, vznikol aj môj osobitný prístup k ním. Tomáš Taraba vie veľmi dobre, že má slobodu v rozhodovaní na ministerstve. A tá sloboda je tak veľká, že ja často ako predseda SNS sa z médií dozvedám o Malinci, že sa často dozvedám o akciách v životnom prostredí, o Šuranoch a mnohých iných veciach a mám právo aj na názor. A ja som povedal Tomášovi Tarabovi, nevylučujem našu spoluprácu, ale ak chceš byť v kolektíve, musíš o mnohých veciach informovať vopred. Ja sa nemôžem dozvedať z médií, že idete podpísať Slovalko, že idete pomáhať s pozemkami na odstraňovanie závad Babišovi a mnohé iné veci. Takže ja som sa veľmi korektne s Tomášom Tarabom stretol. Povedal som mu, že keďže zodpovedám stranou za ministerstvo, ktoré de facto riadi on, chcem, aby sme si vyjasnili, za čo má zodpovedať Slovenská národná strana a kde je hranica Taraba, plus sú aj veľké mediálne aktivity, ktoré Tomáš vyvíja najmä svoje meno za 3 roky. A mnohé iné veci, pretože by sa to niekomu páčilo, ostanú medzi mnou a Tomášom Tarabom. Ale verte tomu, že veľmi dobre vnímam kvality jednotlivca a určite nechcem, aby toto skončilo nejakým konfliktom len preto, že by sa z toho niekto tešil. Takže my sme si to vysvetlili s Tomášom, on to akceptoval, že áno, v mnohých veciach koná individuálne a na to, aby mohol konať stranicky, na to ešte sa náš vzťah musí vyvíjať. To je celé.
A vy ste spokojní s jeho prácou?
Sú veci, ktoré môžem akceptovať a som spokojný a sú veci, ktoré by som povedal, že by som robil inak. Ale zodpovednosť v rezorte životného prostredia a vzhľadom aj na počet nominácií SNS má plnú Tomáš Taraba.
No a vám, veci, ktoré jednoducho vám, mne... vám vadí čo teda, pán Danko, že sa nepríde poradiť s vami alebo nepríde sa spýtať, či môže, alebo nerozumiem tomu.
Nie. Ako nerozumiete, pán Orbert? Vy veľmi dobre rozumiete a nepodpichujte ma. Mne vadí jedna vec. Ja mám rád kolektívnu spoluprácu. Ale v mnohých individuálnych veciach, lebo ja vám poviem, prečo tak reagujem. Lebo znova len každý rieši niečo, čo Slovensko neposúva. A znova len každý to využíva na nejaký konflikt. Ja som Tarabovi povedal jasnú vec. Ak chceš byť členom strany, budeš počúvať. Politicky počúvať. Ak chceš byť sám Tomáš Taraba, nikto ti nebráni v ničom. Ale ja nebudem niesť politickú zodpovednosť za veci, ktoré by som robil inak. Keď sa ma pýtate, čo mi vadí, tak jednoducho pri niektorých veciach neviem posúdiť, či koná dobre. Neviem posúdiť pri spalovniach, pretože mi nedá informácie. Neviem posúdiť, či sa nedá dať viac peňazí do regiónov, pretože nemám tie informácie. Neviem posúdiť, keď mi vyčítajú starostovia, že sa nedáva peňazí do kanálov na podporu zateplovanie, pretože ma nepustí k informáciám.
Dobre, teraz seriózne, ale poviem poslucháčom, že a toto je dôvod, lebo pozrite sa, aby aj ľudia chápali. Hej. Samozrejme, do Tarabu skáče každý, hej, proste idú mu po krku. A ja by som urobil to isté, čo vy, lebo ak nemáte informácie, by sa nemôžete ani zastať. Viete?
A ja nemám toto je ten problém. Hej. Pretože, ale ja som za 3 roky na ministerstve ešte ani nebol. Keď chcete počuť.
A no ja ani my sme
svoj, ja mám dať svoj krk na gilotínu? Ja? Zo SNS? Všetko SNS? Lebo to nie, v politike nie je dôležitý teraz ani Tomáš Taraba, ani nejaký jednotlivec. Viete, čo je dôležité? Že idú po Tarabovi? To nie je dôležité. Viete, po kom idú? Po SNS, po značke, aby som nemal 5%. Aby nebola vláda. Oni dobre vedia, že musia zničiť SNS a Danka.
Však jasne, ale viete.
A to robia so mnou od roku 2019, od prezidentských volieb. len útoky, zosmiešťovanie, kopania. A samozrejme, že sa nájde množstvo národných voličov, ktorým to teda povie, že ježiš, tak ten Danko je strašný. Určite mnohé veci ekonomicky aj právne si dovolím povedať, že viem a ovládam lepšie ako Pellegrini. V mnohých veciach som praktickejší a skúsenejší ako aj premiér. Pretože som prišiel z praxe. Ja veciam rozumiem. A hlavne ja mám ľudí rád. Ja chcem ľuďom pomáhať. Ale všetko má svoje hranice.
Keď už vám mám na linke, lebo šamorínske vrabce čvirikali tuto, preskakovali z Brezy na Borovicu, že vraj sa chystá rekonštrukcia vlády. Viete o tom niečo?
Pýtal som sa na to premiéra, zatiaľ o tom neuvažuje. Najprv bola úvaha, že by chcel vymeniť nejaké posty. Rozprávalo sa o nejakých ministroch aj mediálne. Ja som sa s premiérom stretol. Jednoducho vysvetlili sme si, že bolo by dobre to teraz podržať, ako to je, už asi na veľké reformy čas nie je. Dôležité je, ako sa zostaví štátny rozpočet, aby neboli zaťažení ľudia, aby sme naozaj si všimnali energetiku, banky a tých, ktorí to majú. Ale ja stále volám po systémových krokoch. To, čo ja vyčítam aj Robertovi Ficovi, je, že aj v zdravotníctve, ja hovorím však dobre, keď dneska rešpektujeme vlastne finančné kruhy v zdravotníctve, a to neznamená, že im nemáme stanoviť pravidlá, kde bude nemocnica štátna, súkromná, kde bude pacient ošetrený. Proste to my nemôžeme rezignovať. Jasné, že súkromníci zvládajú nemocnice, veď často ich dostali za euro zo župy, ale my nemôžeme rezignovať v tom, že totiž človeku je jedno, keď sa stane úraz, že k akej nemocnici ho ošetria, ale štátu to nemôže byť jedno. A to isté chýba systém v doprave, financovaní ciest, vo všetkých iných veciach. My musíme začať robiť reformné kroky. Takže reforma napríklad trestného poriadku. Zoberte si, že dneska môžete byť obvinený neobmedzený čas. Zasadne si na vás policajt v regióne, obviní vás a môže vás vyšetrovať aj 5, aj 8 rokov. Ja hovorím, že napríklad by sme mali stanoviť lehotu, že keď je už niekto obvinený, do obžaloby by mal byť povedzme pol roka. Štát nemôže niekoho vyšetrovať 10...
Ale v normálnych štátoch toto funguje takto, ako hovoríte. Toto
presne,
Slovensko...
ale poďme sa o tom baviť. Hej. Poďme sa, aj to som povedal premiérovi, na čo robíš tlačovky? Zavolaj si toho Suska, prikáž mu, že nech urobí lehoty na trestné procesy, furt riešite len kajúcníkov. To je samozrejme, kajúcník sa nemôže vykúpiť, keď jednoducho spácha horší trestný čin, ale veď sú právne úpravy vo Francúzsku, Nemecku, Rakúsku. Čo na čo robíte tlačovky? Zavolaj si, alebo mi daj to ministerstvo spravodlivosti a ja ti urobím novelu zákona. Veď nie je možné, ak vás policajt obviní, aby vás 10 rokov mohli do obžaloby trápiť. Veď za 10 rokov vám polícia a štát zničí rodinu, súkromie, do toho ešte nejaký exekútor a zničia tých ľudí. Veď toto je treba ľuďom pomáhať. A keď polícia vie zničiť ľudí ako bývalý prezident polície, alebo naháňať premiéra do basy, čo má potom taký chudák v Rožňave robiť, keď ho obviní nejaký policajt? Toto sú problémy Slovenska. No.
Ale toto je pravda. A toto, ja som na toto upozorňoval roky, rokuce a ja to nechápem. A takisto, jak vás mohli držať vo vyšetrovacej väzbe do nekonečna, do aleluja. Hej? A ten policajt
jasné,
nemusel
vidia,
robiť úkon.
Ježiš, Daný Kolár, že tomuto sa krivdí, tamu sa krivdí.
No, pána, prečo to nezmeníte?
Jasné, sa pýtam, tak prečo nepriete so zákonmi, smeráci, keď máte ministra? A keď to nepriete vy, tak to urobím ja. A potom sa nečudujte, že zase prídem. SNS doniesla najviac zákonov, 12 do parlamentu aj teraz. Ale ja mám robiť robotu za ministra spravodlivosti? Čo, to už sa fakt takto zbláznil.
No, keďže máme hlasovanie o 11. teraz vyhlásime krátku prestávku a pustíme sa do otázok. Ja vám zavolám, pán Danko.
Dobre, ďakujem.
Zatiaľ skladám. No a my si zahráme a potom pustíme poslucháčov, ale nie do štúdia Juh, ale do štúdia 54 budete telefonovať.
Tu budete volať 0908 936 277.
Sme späť, pekný deň prajem. Však Norbert.
Dobrý deň, ja už sa nám...
Tebe... sa ide utrhnúť telefón. Pán Danko, počujeme sa?
Áno.
Áno, super, perfektné. Tuto mám najprv mail, veľmi krátky, že dobré ráno, pán Danko, divnožienky sú lepšie ako divožienky.
No.
Ale dobre, ja nechcel som to komentovať, ale ja mám nejakú predstavu o tom, ako vyzerá dvoženka. A určite to nie je Mešterová, aj ako v žiadnom prípade. Hej, ale je bolo to... jasné, hej.
Slovenčina je v tom krásna, že má také slovička, ako keď v Čechách hovoria čučorietka. A toto divoženka, to ma úplne napadlo, že sa to na nich hodí.
Dobre, máme poslucháča na telefóne. Dobrý deň, nech sa páči, hovorte.
Zdravím vás, Martin zo Skalice. Zdravím Maďa, Nora, všetkých, ktorí sú zodpovední za Infovojnu. A starajú sa o to. Pán Danko, môj hlas budete mať, len vás poprosím, aby ste nenabíjali tie pušky opozičníkom ako výložky, semafor a podobne. Robíte dobrú prácu, len vás poprosím, aby ste takéto veci proste... Tá strana by bola ďaleko, ďaleko lepšom, v lepšej kondícii. To bolo všetko.
Ďakujeme.
Ďakujem pre pekný deň.
Áno, jasné, môžete.
Ja by som k tomu zareagoval. Mňa samozrejme, že mrzí, keď nezvládam emócie v tých takých veciach, ktoré som si aj nikdy nemyslel, že mi môžu ublížiť. A ešte raz k tým výložkám, že tej otázke, keď sa ma pýtali, keďže Matovič mal modrú knižku, že či by som to vrátil, ja som odchádzal z vojny ako desiatník a spomenul som si, že vlastne v tej dobe, v 98. roku, som bol jeden z mála vysokoškolákov, čo išli rok na vojnu a nejak mi prišlo smutno z toho, že som si tam pral trenky, toaletu sme mali 18 chlapcov, jedný v Novom meste nad Váhom. A tak som tú emóciu nezvládol, ale prosím vás, to je môj najväčší hriech. Ako ja si myslím, že by ste mali posudzovať veci aj to, že nie každý je PR-ovo a marketingovo pripravený. Keby mňa tak milovali médiá ako Šimečka, tak máme dneska 50%, lebo na rozdiel od Šimečku my aj pre ľudí niečo robíme. A samozrejme, že som si aj svoj trest musel prijať aj pri tom, keď som mohol semafor, mimochodom ten semafor ďalej fungoval, ale nesiem si svoj kríž, ospravedlňujem sa, keď sa vás to dotklo, ale verte mi jednu vec, že kým budem v politike, mňa úprimne zaujíma ľuďom pomáhať.
Pán Danko, ale úplne zle sa pozeráte na túto vec, lebo vy máte hovoriť, tie výložky, to je môj najväčší hriech. Pozrite sa na ostatných. Máme telefonát. Dobrý deň, nech sa páči.
Dobrý deň, prajem z Košic, Eva. Ja mám len jednu otázku na pana Danka. Chcela by som sa spýtať, taká možno konšpiratívna myšlienka ma napadla, že či niekto sa zamyslel aj nad tým, že keď teraz veľkomožný pán Zelenský pustil ropu, že môže sa stať otázka, môže sa stať, že treba sa zle vyspí pán prezident Putin a zatvoril by dve kohútiky, tak ako zatvoril Nemecku, teda ten Kazachstan, že či pripúšťate aj takú možnosť, že sa to môže stať. Ďakujem pekne za odpoveď.
A kto si myslí, že dokedy si Rusi dajú brnkať na nervy? Ako ja som teraz počúval jedno vyhlásenie, kde sa zamýšľali Rusi, že a na čo by sme my chceli Európu? Že vysvetlite nám, prečo by sme vás chceli napadnúť? Že čo by sme u vás dosiali? Že by sme získali migrantov? Krachujúce fabriky? A hrady a zámky? Tak to môžeme prísť na návštevu k vám aj bez toho, aby sme vás napadli. Veď vy nemáte suroviny, veď vy nemáte nič. A to je pravda. Na čo? To všetky tie veci, že Rusi chcú niekoho napadnúť, veď Rusi nikdy historicky ďalej od svojich hraníc nešli. Ja neviem o tom, že by Rusi napadli Mexiko, alebo Uruguay, Paraguay.
Venezuelu.
Presne.
Napríklad. Ale...
A potom Madurovi ani pes neštekne. Vidíte to?
Predsa len jedna, tuto mám pozitívny mail. 60% paušál. Odkážte pánovi Dankovi, že za toto som mu vďačný.
Ale hlavne ľuďom treba povedať, že nemusia zberať bločky. Paušál znamená, lebo jedna pani kaderníčka, že pre mňa ste nič neurobili. A ja hovorím, nemusíte zberať bločky, je tak? Že áno, a to ste vy zariadili, áno. Toto je to, že nemusíte zberať bločky a môžete pracovať, nemusíte platiť účtovničku v takých peniazoch, ako keby vám musela účtovať bločky. To sú paušálne výdavky.
Máme ďalší telefonát. Dobrý deň, nech sa páči.
Dobrý deň, prajem. Tu je poslucháč z Bratislavy. Pozdravujem pána hostia. Chcel by som len tej pani odkázať, že nech sa pozrie, čo robia Nemci. Včera tuším Merz vyhlásil, že vybuduje najsilnejšiu armádu v celej Európe. Takže nie sa čo čudovať, že preto im zastavil zdroje Putin. A čo sa týka Kazachstanu, tak si myslím, že Kazachstan je veľmi blízky aj Slovensku. Nedávno som ho navštívil, takže viem, ako sa vlastne tá vládna moc správa k bývalým slovanským štátom. A čo sa týka pohľadu na pána predsedu, tak sa pozrite, kto zostal po voľbách 23 konzistentný, snaží sa dodržať svoje sľuby a čo robí, nie je to, ako ho vykresľujú médiá. A hlavne médiá, si všimnite aj ďalšiu vec, pani, komu sa venujú a komu sa nevenujú tieto médiá. To znamená, keď o niekom sú ticho, to znamená, že buď to má zaplatené, alebo je to ich človek. To je všetko, to odkazujem vlastne poslucháčom Infovojny. Nemám žiadnu otázku a budem počúvať.
Ďakujeme veľmi pekne. Ja len jednu vec chcem. Viete, ako poznáte, že Susko nie je dobrý minister? Minister do neho nekope. Čak.
Tak som, teraz je ďalší problém. Zajtra bude rokovanie, alebo v týchto chvíľach som poslal právnikov k tomu občianskému zákonníku. Nejako to rezonuje, neviem, v čom je problém, ale občiansky zákonník je zákon, ktorý potrebujeme celý skontrolovať, pretože tam sú rôzne nástroje v dedičskom konaní a mnohé iné veci, takže ja budem s Borisom Suskom komunikovať a čakal by som ale komplexnú novelu trestného procesu, lebo to, čo sme hovorili o týraní ľudí políciou, súdmi, štátom, to my musíme ľudí chrániť viacej.
Máme ďalší telefonát. Dobrý deň, nech sa páči.
Zdravím vás, páni Marek Šurany. Ja chcem na začiatok povedať, že keď som v živote volil, tak som vždycky volil SNS-ku. To je jedna vec a chcem takúto vec. Viete, čo mne je strašne proti zrsti, že v podstate sa vláda Smer aj SNS-ka od nás Šuranov odvrátili a je mi proti zrsti, keď za nami chodia všetky pomaličky opozičné strany, preto všetko, čo sme za dva roky získali informácie. Takže tam som očakával, aj keď s Juditou mám rande o dva týždne, čo vtedy slúbila, tak mi zavolala, takže budem s ňou. A toto mi chýba nejakým spôsobom sa rozprávať s ľuďmi tu na Šuranoch. To mi od SNS-ky veľmi chýba, aj keď v poslednej dobe som s Milanom Garajom som v kontakte. Takže robíme tu akcie, napríklad robili sme aj Oslobodnejšiu Šurian, robíme teraz Štefánika, Milan mi prislúbil, viete asi o tom, takisto ste pozvaní cez 4.5. o 17. hodine. Takže my tu robíme, my vieme, že SNS-ka je tá jediná strana v podstate, ktorá by sa dala zvoliť, ale chýba tam trošku viacej tejto komunikácie. Takže o toto by som najviac požiadal SNS-ku, aby viacej išla medzi tých ľudí, a potom sa nejaké problémy môžu sa aspoň vyriešiť. Nemusia byť potom také, že keď príde vládny predstaviteľ, ako Takáč povedal, že sa mu tam niekto... To nie je. To nebola pravda. To nebola pravda. To je úplne už zúfalstvo tých ľudí. Takže táto komunikácia, to by som jediné... je tam viac veci, ale vytkol by som túto vec. Takže myslím si, že SNS-ka bude mať viacej, keď začne komunikovať s ľuďmi. Tak, všetko dobre, majte sa.
Ďakujeme.
Nie, len by som chcel povedať, že Milan Gara je jeden z mojich najbližších, verte, že tu každý pondelok sedí a rozpráva mi o tých veciach. Je to hrdý poslanec v obiciach, dobrý chlap, ktorý aj teraz mnohé veci v parlamente vidí ináč. A keď komunikujete s Milanom Garajom, to je mnohé veci, verte, že ako keby ste so mnou. Tak verím, že tá SNS-ka to zastúpenie tam má a sám ste to aj potvrdili. Takže verím, že sa to zlepší. Všade sa nedá ísť, ale ja veľmi rád, kde idem, sa s ľuďmi rozprávam.
Ja by som chcel, než zoberiem ďalší telefón, a ja som zabudol včera povedať, pán Sudovský sa mi ozval, viete, to boli tí dvaja, čo kvôli GMO boli u nás, a som im tam vybavil u toho Takáča toto sedenie, tak mi píše včera, alebo prečo mi písal, že pán Lichtner, na GMO stretnutí s Takáčom sme boli, poradí sa s Ficom a dá nám vedieť, takže budem vás informovať. A niečo poslal aj tlačovko k nejak aktuálnemu dianiu. Takže veci sa dejú, hej? Veci sa dejú a A to je v poriadku, lebo ide o zdravie Slovákov.
Len teraz riešime, teraz sa snažíme Ríša Takáča presvedčiť aj s tým zákonom o katastri, že by sa to nespoplatňovalo. Nechápem celkom ten dôvod. Máme rôzne veci, ale s Ríšom sa dá rozprávať. Verím, že aj v tých veciach katastrálnych ustupí, lebo nebude to celkom dobre, keď sa tie veci nebudú sprístupňovať verejnosti.
Dobre, máme telefonát a nech sa páči.
Dobrý deň, chlapi, pozdravujem vás, pozdravujem aj pána Danka. Chcem sa vám poďakovať za vašu úlohu, chlapci. A pánovi Dankovi by som chcel vám toľko povedať, že aby odkázal pánovi premiérovi, že ja som jeho bývalý volič a do budúcna vďaka tým krokom, ktoré oni robia, strácajú možno len jedného aktuálne. A ak vás môžem poprosiť všetkých troch, môžete mi krátko vysvetliť, čo sa to s ľuďmi stalo, že nevnímajú realitu, ale žijú niekde, kde si v paralelnom svete. Ďakujem, majte sa, chlapci, čaute.
Ďakujeme.
Čau, to nie je žite v paralelnom svete.
Ja vám poviem, že ešte tak na záver, lebo budem musieť ísť hlasovať, že ja vám neviem vysvetliť, nikdy som si nemyslel, ako dokáže ľudí zmeniť funkcia a moc. Ja už niekedy sa až bojím niekoho navrhnúť do nejakej funkcie, lebo ako náhle sadne do kancelárie a získa moc, veľa ľudí sa zmení. Ako čest výnimkám, ja sám sa snažím pochopiť, prečo ľudia tak sa správajú. Oni sú úplne iní. Ja keby som videl správanie aj Huliaka pred voľbami také ako dneska, ja by som ani si s ním ani že nesadol. Ja neviem, čo sa s tým chlapom stalo. Ja úprimne žasním.
Nič sa s ním nestalo, ani s pánom Luptakom. Nič sa nestalo. Vždy boli takí istí, ale my sme to nevideli. Viete?
Áno, to lebo veríte problém v dobro. Aj vy dva. Ja poviem ešte raz aj k tomu, že aj to, čo vy robíte, robota, túto infovojnu, za čo vám patrí úcta, to nie je o peniazoch. To je o obete a pokore. A to isté je aj v politike. Sú ľudia, ktorí to robia len kvôli vzťahom, moci, ministerstvu a funkciám, alebo ľudia, ktorí chcú fakt pomôcť. A presne, že ja verím stále v dobro a aj vy všetci, aj podľa mňa 99% vašich poslucháčov, okrem to 1%, čo vás monitoruje Denigen, jednoducho veria v dobro.
Dobre, posledný telefonát. Dobrý deň, nech sa páči. Počkajte, nejak ste... Nemám vás... No skúste teraz.
Počujeme sa?
Áno, nech sa páči.
No pozdravím vás všetkých troch. Ja sa chcem pána Danka opýtať, že či nemá v pláne prísť na stretnutie na Oravu, lebo chodí tam Juditka, pán Harabín, Janko Baránek, že či nemá chuť tam prísť aj on. Dobre, to je všetko. Ďakujem pekne za prácu.
Pozdravujem.
Pána Danka aj vám.
Ja som dosť v veľkom kontakte v poslednej dobe s pánom Harabinom, aj niektoré veci komunikujeme. Myslím si, že tie informácie sú. Ja chodím rád na Oravu, však aj teraz sa chystám, budem v Kline u nášho starostu, hrdého chlapa, okresného predsedu Karola. Ale v každom prípade po Slovensku chodíme, aj posledne sme mali snem v Obiciach, chystáme sa na východné Slovensko. Ono sa to nedá vždy robiť spôsobom, že ja som tu a poďte a ideme sa rozprávať v kultúrnom dome. Veľmi rád by som sa tomu venoval. Len snažím sa, ak sa dá aj cez sociálne siete, aj kontaktom s ľuďmi to vysvetľovať. My teraz pred komunálnymi voľbami obídeme regióny, podporíme našich starostov, primátorov, takže určite sa pokúsim tam byť.
Poslucháč teda narážal na to naše stretnutie, ktoré budeme mať v Tvrdošine 20. júna, keď si dobre spomínam.
Keď ma pozvete, viete, že Tvrdošín máme Milana Kováča, krajského predsedu od tam roky. Tvrdošine som bol x-krát, hral som tam fotbal, mám rád Oravcov, sú to dobrí, čestní chlapí.
Idem sa zastať teraz Andreja Danka, poslucháč, nech počúva z Tvrdošina. Je pravda, že nikto pána Danka tam nevolal, ale tak ste ho, teda myslím z nás, tak ste ho zavolali vy. Tak nech sa páči.
Keď ma vy dvaja pozrete a teda som ochotný aj teda variť, aj poslúchať.
A čo budete variť?
Tak ja neviem. Jediné, čo zvládam, je, že vypražený sír, praženica, ale na takých akciách by sme mohli zvládnuť guláš.
No, tak toho gulášu tam bude. A môžete, veď konec koncov, ste boli v Jure Nadronom.
Ja som bol raz na vašej akcii pri Leviciach, áno, že to budete Jure. Mať takú istú akciu.
Áno, to máme 4-5.
Jure Nadronom máme 5-5 máme. Máme v Jure nad Hronom 6. júna 20. v Tvrdošíne, 18. júla pri Zlatých Moravciach, 1. augusta Slatinské Lazy.
Tak sa dohodneme, že keď vás veľmi s prepačením nenahnevám, chcel som použiť slovenské slovo, ale keď vás nenahnevám a ešte budete chcieť, tak prídem do Tvrdošína, môžeme sa dohodnúť, keď ma tam pustíte, lebo zase povedzme si rovno, a môže sa veľmi ľahko stať, že vás naštvem a nebudete ma chcieť vidieť.
Radi vás uvidíme. Prečo nie? No. Veď tam my nie sme autoritári. Kto chce, nech príde a možno príde aj do domu.
A prirodzene vám musím povedať, že my milujeme politikov. Obzvlášť ja.
Áno. Vy ste slovenskí vrtáčikovia, ale zase keby ste nerobili svoju robotu, tak by kto odkrýval pravdu, no.
Pán Danko, dobre. Ďakujeme veľmi pekne. Hlasujte podľa svojho svedomia. Utekajte. Ďakujeme
pekne. Dúfam, že som nikoho neurazil, lebo toho sa vždy bojím, že kokos, radšej buď ticho, lebo zase niečo povieš a povedia, že...
No však nech sa urážajú, a čo? A však nech sa urážajú, a čo?
Ale ja sa to snažím už vysvetľovať lopatisticky, že ja nechcem nikomu zle, len poďme niečo robiť pre to Slovensko. Nemôžeme furt len rozprávať, veď tu treba veci naozaj meniť. To je strašné. Držte sa, pozdravujem poslucháčov, musím naozaj učiť.
Ďakujeme.
Dobre? Pekný deň, ďakujeme.
Dobre hlasujte, pán Danko. No. Dobre.
Dobre hlasujte, podľa svedomia, vedomia a presvedčenia. Tak, my sa rozlúčime, ide víkend, taký predĺžený, lebo zajtra my sa na presúvame. Tú Oravu spomínanú, ale nie do Tvrdošína, presúvame na Oravu. Ak máte chuť, tak do toho Zuberca môžete prísť sa pozrieť aj vy. Možno uvidíte aj Dorotku. No a počuť a vidieť sa budeme opäť v pondelok, krátko po 9. hodine. Ja vám želám, keď ste v práci, nech vám ten čas víkendový ubehne čo najrýchlejšie. Ak ste doma, nech sa vlečie ako slimák. Do počutia, dovidenia v pondelok po 9.
Osťovi, Adrenovi a samozrejme poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt. Ďakujem a ďakujem vám aj za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.